радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме «Џабе современи медицински апарати кога нема кадар кој да ги користи». Годинава за гаснење на пожари ќе има два авиони на Дирекцијата за заштита и спасување и три хеликоптери. Трансформаторот на РЕК оштетен пред 6 месеци во пожар испратен на поправка во Србија. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пожарот во тетовската фабрика Македонија Табак ги отвори прашањата колку службите се подготвени да гаснат пожари. Во разговор за Радио Слободна Европа, директорот на ЦУК Стојан Чангелов зборува за тоа колку авиони и хеликоптери ќе има државата на располагање за справување со евентуални пожари во престојното лето. Тој зборува и за функционирањето на Европскиот број за итни случаи 112. Со него разговараше колешката Марија Митевска.
Господине Ангелов, температурите ќе растат, а со тоа и ризикот за појава на пожари. Дали надлежните институции се подготвени соодветно да одговорат?
Па би рекол дека се подготвени малку повеќе од минатата година. Се разбира, имаме доста слабости, особено околу човечкиот фактор, околу бројот на вработени пожарникари, но и бројот на други лица во другите служби кои што се надлежни за гасење на пожари, како што се условно да ги наречам противпожарните служби на национални шуми, но и на другите национални паркови и други субјекти кои што се должни да имат ваква противпожарна служба. Воедно и опремата, знаете дека имаме недостаток особено на покрупната опрема, како што се цистерните, бројот на хеликоптери, авиони и така натака. Можам да кажам дека за разлика од минатата година, оваа година ќе имаме еден хеликоптер повеќе, тоа е хеликоптер на МВР, кој што е оспособен со соодветна опрема за гасење на пожари и посада на хеликоптерот има завршено соодветна обука. Воедно и еден од авионите на Дирекцијата за заштита и спасување се врати и е функционален, а вториот треба да се врати во следниот период, односно го очекуваме благовремено пред појавата на сезоната на пожари. Значи, имаме два авиони на Дирекцијата за заштита и спасување и три хеликоптери вкупно за гаснење, два на армијата и еден на Министерството за внатрешни работи.
По една деценија најави европскиот број 112 е ставен во функција. Какво е искуството досега и дали функционира?
Секторот и покри сите тешкоти со кои што се соочивме, функционира успешно. Ние како Центар за управување со кризи сме горди на овој сектор во кој што работат врвни професионалци, кои што поминаа соодветна обука. Дневно во последниот период имаме по околу 1500 повици, со тоа што од овие 1500 повици дневно оправдани се околу 30%, околу 22% се напуштени повици, најголем број се, така условно да кажам, неоправдани или лажни позиви, а тоа се околу 47%. При тоа дел од овие неоправдани повици се злонамерни, кога некој злонамерно се јавува за да ја држи линијата зафатена, да ги навредува примателите на позиви и така натаму. И се разбира, имаме и одреден процент на повици кои што се целосно ненамерни.
Лани беше најавено дека работна група на владата ќе треба да ја согледа состојбата со системите за управување со кризи. До какви сознанија дојде оваа работна група и дали имате некаков извештај добиено?
Во суштина и ова, па би рекол и претходната влада, беа свесни и се свесни за слабостите на системот за управување со криза. Јас веќе сум една и пол година директор и можам да кажам дека системот за управување со кризи е функционален, онолку колку што не е функционална целата држава, значи имаме одредени слабости.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Болниците добиваат нови апарати, но нема кој да ги чита резултатите, оти недостасуваат специјалисти. Поради недостаток на лекари, одредени болници мора да затворат и цели одделе. Платите не се единствениот мотив што многу млади лекари по завршувањето на медицинските студии одлучуваат да се иселат од земја. Како може да се реши проблемот, во продолжение слушнете од Ивана Стојкова. Платите и финансиите не се единствениот мотив што многу млади лекари по завршувањето на медицинските студии одлучуваат да се иселат од земјава. Дел од студентите по медицина со кои разговараше Радио Слободна Европа велат дека постојат и многу други причини како што се условите за работа, болничката инфраструктура, апаратурата, но и немањето можност за научно-истражувачка работа во земјава.
Јас сметам дека ресурсите се примарна причина зашто еден млад човек би заминал во странство. Од ресурси не мислам само на финансискиот аспект, иако и тоа е доста важен, туку едноставно целата опрема и услови за работа која би ја имале на располагање во западните земји, не ја имаме тука и тоа директно влијае на задоволството кој еден лекар би го имал од својата работа и квалитетот на услугите кои што може да му ги пружи на својот пациент. Секако тука би ги спомнала и поголемите можности за научно-истражувачка работа која би ја имале во странство и подобрите услови за специализација.
Анализите на здравствените власти покажале дека најголем недостиг имаме од гинеколози, педиатри и анестезиолози. Доктор Александра Георгиева од Сдруженијето на ликари специализанти вели дека проблемот е што државата нема јасна здравствена политика на долг план, а секој нов министер почнува одново со реформи во здравството.
Нажалост, во нашата држава се уште немаме план за здравствена политика кој што би бил имплементиран во наредните десетина години. Со тоа што секој министер, секој нов кабинет гради собствен наратив за тоа како треба да изгледа здравствениот систем. Неодамно старихме средба со министерот за здравство и еден од колегите конкретно каже на многу мудра мисла која што би сакала да ја цитирам во овој момент, а тоа е вели дека не може државата и здравството да почнува одново со секој нов кабинет. Тоа е преди се праката која што би сакала да испратам на нашите здравствени власти, кои што треба да имаат план и концепт кој што реално би се спроведувал во пракса за развојот на нашето здравство.
Од Министерството за здравство признаваат дека има проблем со недостигот од кадар, а во следниот период ќе се прави анализа на потребите од лекари и специјалисти. Планирани се измени во програмата за специјализации и субспециализации, но без да се прецизира што ќе се менува.
Во следниот период ќе се пристапи кон сеопфатна анализа на потребите од лекари и специјалисти и субспецијалисти во насока на подготовка на нова 4-годишна програма за специјализации и субспециализации во јавни здравствени установи за периодот од 2023 до 2026 година.
Во меѓувреме недостигот од специјалисти веќе се чувствува на терен. Поради недостигот лекари, Охридската болница во ноември мораше да го затвори одделот за педиатрија. Прилепската болница пред неколку недели пак доби апарат и одделение за магнетна резонанца, но проблемот сега откако болницата го доби апаратот за диагностика е што нема доволно лекари кои треба да ги читаат резултатите на пациентите и понатаму да ги диагностицираат и да им припишат терапија. Директорката на болницата Кети Смилевска вели дека мора да бараат помош од докторите од другите болници бидејќи немаат доволно радиолози. Во моментов во болницата има само тројца вакви специјалисти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Трансформаторот од најголемиот енергетски комбинат РЕК Битола, оштетен пред 6 месеци во пожар, е испратен на поправка во Србија. АДСМ и подружницата РЕК Битола инвестираат над 7 милиони евра во поправка на трансформаторот на блок 3. Целта е стабилно и континуирано производство на електрична енергија. Жанета Здравковска најавува од Битола.
Трансформаторот кој беше оштетен при пожар пред 6 месеци, поточно на почетокот на грејната сезона, и го остави РЕК Битола без трет блок во најголемата енергетска криза, испратен е на поправка во фабрика во Белград, Србија. По хаваријата и долги подготовки, трансформаторот беше размонтиран и деловите и јадрото со 4 товарни камиони и специјален вагон беа транспортирани до фабриката на репарација. Во Србија постројката повторно ќе биде составена, пошто ќе испитаат и ќе ги санираат оштетувањата.
Од комплетен трансформатор моравме да ги извадиме сите пропратни делови, што се габаритно над можноста за превоз. Тие се спаковани во 4 камиони, за Комел, за Србија во Белград, кај што ќе се врши репарацијата. Со ова платформа, ниска платформа, со голема носивост, се клај јадрото на трансформатор, која има најголемата тежина, 160 тони.
Рече Александар Мирчевски, одговорен инженер во РЕК Битола.
Ова е прва санација што ние извршуваме од овој карактер и од оваа тежина, да речам, на изложеност и обсегот на работата. Така да се надеваме дека се ќе си оди према предходно испланираната ситуација, дека ќе имаме добра дефектажа во наша корис, брза санација и ќе го вратиме трансформатор да биде на мрежа за наредната грејна сезона и да немаме проблем со снабдувањето. Тоа е наша главна цел.
додава Мирчевски. Во подготовките за транспорт на трансформаторот од РЕК до Србија подолго време беа вклучени експерти од Српската фабрика, каде ќе се врши репарацијата на постројката. Тие велат дека имаат долго и богато искуство со оваа проблематика.
Треба да се извади активни дел, да се демонтирају рамата и да се види какво е оштечење.
Треба да се извади активниот дел, да се демонтираат намотките, да се види какво е оштетувањето, ако треба да се направи нов, ако не да се поправи стариот и да се врати. Рече Зоран Лазик, експерт од Белград. АДСМ и подружницата РЕК Битола инвестираат над 7 милиони евра во поправка на трансформаторот на блок 3. Целта е стабилно и континуирано производство на електрична енергија. Пожарот во блок 3 во РЕК Битола изби на 5 ноември 2021 година кај изолатор на трансформаторот, при што немаше повредени, а блокот престана со работа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изложбата Екстатични тела, што на 2 јуни ќе биде отворена во Музеј на современа уметност, ќе започне јубилејниот 10-ти поред фестивал на квир култура, уметност и теорија Викенд на гордоста Скопје. Љупчо Јолевски.
Временски планиран во два термина, од 2 до 11 јуни и потем од 15 до 17 септември, на главниот град и на македонската културна сцена ќе им се случи 10-тото јубилејно издание на фестивалот за квир култура, уметност и теорија Викенд на гордоста Скопје. Фестивалот овој пат ќе започне со изложбата Екстатични тела, архива на перформативни квир тела во Македонија, што ќе се случува во Музеј на современа уметност, а курирана од Славчо Димитров и Билјаната Нуровска Чулавковски. Во рамките на ова поставка ќе бидат представени архивски материјали и дела од Волфган Тилманс, Нора Стојановиќ, Милош Кожуман и Драголјуб Бежан, Христина Ивановска, Велимир Жерновски, Јане Чаловски, Кочо Андовски, Наташа Гелева, Музејот на современата уметност Скопје, Александар Георгиев, Викторија Илиоска и многу други.
Оваа изложба е резултат на долгорочни истражувања помеѓу мене и Славчо Димитров, а се однесуваат на оно што ние го нарекуваме другото тело, односно оно тело кое изведува другост во однос на институционализираните мислечки рамки, нормативните политички апарати, како и на сексуалните и родовите режими на политика на тела, кај нас, кај што се наоѓаат. Конкретно, изложбата се фокусира на различни изведувачки, дискурзивни и кураторски практики, односно перформативни аспекти во полето на уметноста и во него. Изложбата ќе го опфати периодот од 70-те години на 20-тиот век до ден.
Вели Билјаната Нуровска-Чулавковски. На 4 јуни пак, 10-тиот викенд на гордоста Скопје, ќе му биде домаќин на легендарниот Дејвид Хол од Велика Британија, познат во 1990-тите како Divine David. Од друга страна, во рамките на јунската програма, предвидени се и јавното предавање на Јасмина Тумба со Соединетите Американски држави, која на 7 јуни во МСУ ќе представи својата последна книга, објавена од Манчестер Юниверзити Прес, Јас сум Југословенка. Јунското издание на фестивалот ќе биде заокружено на 11-ти со Пич Причи Срамота, односно Вечерта на раскажување квир приказни.
Мислам дека со фестивалов успеавме да покажеме дека нашата локална публика, како квир публиката, така и генералната публика, општата јавност е жедна за перформанс уметност и за квир уметност, дека знае да препознае и да ужива во висококвалитетна програма и уметничка продукција и не се задоволува со едноставни и еднозначни квази уметнички дела, туку баш ужива во комплексност, многослојност и интерсекционалност во уметноста. Од друга страна, во контекст на еден тотален молки мрак за квир и родови теоретски дискурси, успеавме да создадеме пракса на преводи и читање на теорија, на што сме особено горди. Изградивме соработки со различни институции, групи, организации, нешто кон што целевме од самиот почеток на овој фестивал. И конечно, лично како куратор сум особено горд што во текот на овие години успеавме да ги донесеме и представиме во Скопје некои од најзначајните култни, легендарни, современи квир уметници и перформанс артисти.
Истакнува Славчо Димитров.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.